Mēs esam laivā iepazīst komūnu epizodē ar vienu un vienīgo Šadevrājs, kurš mums atgriežas. Jo mums piepriekšējais ieraksts bija pirms 2-3 gadiem, tāpēc mēs šoreiz pirmo reizi izmēģinām kaut ko jaunu, kas ir atgriezušies cilvēki.
Kāds lēc viņš ir bijis, jā.
Jā, jā.
Nu, bet es domāju, mēs arī... Zināms, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.
Jā, bet to mēs žinot ierakstu taisam tādu, kad mēs briesmīgi nebalstamies uz to, kas bija kādreiz, jo 2-3 gadi tur vispār visdrīzāk visi ir mainījies, vai nekas nav mainījies, kurš zina viņu, bet šis ir... Mēs visdrīzāk pieskarsimies kaut kam tādam, kas bija iepriekšējā, bišu būs atkārtošanas, varbūt jā, varbūt nē, bet nu, šo var droši klausīties, tas nav tā, ka tev vajag obligāti iepriekšēji noklausīties, lai saprastu laika līnijā, kur ir. Ja gribi noklausīties droši un salīdzināt, kāds mums ir šī gada Šadevrājs ar iepriekšējo 2-3 gadu atpakaļ Šadevrājs. Jā, tas mums ir lielais Šadevrājs. Mums vēl ir tāds brīnišķīgs briedrs, kurš pirmo reizi ir ne kā viesis šeit, bet kā hosts Kristianuks. Jā, tu šeit var saprast, kurš ir viesis un kurš ir hosts. Hostiem ir cepurīti.
Jā, viesiem jāsalst, viņiem vēl nav privilēģi.
Jā, ja Kristians novilk cepurīti, tad atkal būtu tāda vairāk tāda sajūta, ka divi viesi un viens hosts. Jā, bet es sapratu, kāpēc tu uzvilki to cepurīti, jo cilvēki nedrīkst redzēt, kas zem cepurīti, cik, ka tu šitā vēl,
ne?
Jā, jā, un pats pa sevi esi menestrels, tas, kas šeit parādās, ir bijis ilgi komūnā. Bet šoreiz ne pa mani runa. Protams, ja Šadevrājsam mums ir jautājumi man, viņš grib kaut ko uzdot man vai Kristianuksam, tas mums bija arī pilnībā atļauts, drīkst. Parasti daudz nav jautājumu cilvēkiem, bet var. Tas būs ļoti negaidīti un interesanti.
Nu, mēs padomāsim.
Jā, tev kaut kāds komūns, insider, lietas, UTT, tur kas un kā notiek. Es neteikšu precīzi cipari, cik patroni sadziedoši. Nevis tāpēc, ka tas būtu baigais noslēpums, bet tādēļ, ka cilvēkiem būs dažādas attieksmes pret to, kas ir daudz un kas ir maz.
Menestrels uz zelti čupas sēšt.
Jū, tādu piķi plēš. Nē, nu, ir jau laikam labāk nekā daži labi streamer, bet nu...
Bet zini, kā, ja tie reiz piesauca dārgmetāls, tad uzreiz tā kā es nāku ar skaistu paziņojumu, pieļauju, kad sērija būs izlaista, tad jau Šadevrājs formā būs 5 gadus. Es domāju, to mēs varētu klasificēt kā ļoti jau sutraba jubilēja. Nu, priekš tāda maza fóruma.
To es pat, man liekas, nezinu.
Šadevrājs, vai tu jūties vecs?
Ka pat tik ilgi, wow. Tā kā jau veterāns gandrīz.
Jā. Ja mums 5 gadi nav veterāns, es nezinu, kas mums ir veterāns tādā gadījumā. Man liekas, jau zini, nu, kas mums gads varētu būt tāds pieredzējis lietotājs. 2 gadi ir tāds ļoti, tas insiders, jā, un tajā, man liekas, kas virs 2 gadiem, tie ir veterāni. Kur nu vēl vairāk šausmas?
Nu, re.
Es vienā vietā ilgāk par 2 gadiem, teiksim, nekad strādājis, neesmu. Šeit, kaut tā fórumā, 9 gadi, 10 gadi, tūlīt būs tas, wow. Bet jā, nu, ko, kā iet Šadevrājs vispār?
Nu kā, viss ok, nu, nesūdzēš.
Ā, nu, tas jau ir pozitīvais mums taču.
Vismas pagaidām, jā.
Tas ir pozitīvi, bet tas uzreiz mums samazina saturus pusi. Nav par ko pasūdzēties, nav par ko stāstīt.
Two sides of the same coin, jā.
Jā. Kādus gatavs esi Ziemassvētkiem?
Es baigi nekad neaizraujos ar to Ziemassvētku svinēšanu. Ja kāds pasaudz tur kompānijā pasēdēt, aizbrauc, jā, pasēž mazliet. Mm-hmm.
Bet tā es baigi... Tev eglīti neiekārto, mandarīns nenopirki. Nē.
Mandarīns vēl var nopirkt. Tas vēl ir tā sīkums.
Nu, kā tu mums skaties, teiksim, uz nākošo gadu? Ir kāda apņemšanās varbūt?
Nē, es ar tādām lietām nenodarbojos. Man liekas, tās ir muļķības vienkārši. Tas ir absurds.
Nav jāga apņemties neko. Vai tu baidies, ka tu sevi pievilsi, vai arī nē, tas ir tāds...
Nē, vienkārši ir tā, ka ja tu apņemies kaut ko izdarīt, tu var to izdarīt jebkurā laikā. Nu. kāpēc vajag jaunu gadu. Ne?
Tad pienāks jaunais gads un izrādīs, ka Shadow Race kļuvis par VTuberi.
Opa.
O, negaidīju.
Tas būs pašam šoks man.
Tur īstais pičs ir tajā vītumbīgā, kad viņš to mazu lolī meitenīti palaidīs, kas savu avatāra. Es nezinu, kas tur populārs. Nē, es esmu redzējis lolī vītubers. Bija. Tad arī bija viss tās te 3D meitenes lielām personībām.
Tā, personībām.
Jā, tur visādi ķipa haizivis, vampīri, vēl sazinkās viss.
Tas ir baigi. Precīzi, man liekas.
Kā tev tur vispār par šito visu runājāt? Cik es atceros tos tālos gadus atpakaļ, tu mums bija tāds tā kā mini streameris, twitchotājs. Kā tās lietas iet, neiet?
Nu, es neteiktu, ka ir baigā izaugsme. Tāds pats mini streameris vien esmu, jā.
Streamer
baigi bieži nesenāk arī. Tik pa laiciņam ielēvā.
Tikai mūsu mjauda kat līmenis nav, nees
fulltime. Publika nav pieaugusi, bet tavs, teiksim, spēlēt veiktspēja, vai tā ir uzlabojusies?
Par to īstenībā gluži grūti pateikt.
Tad tu kā domāji, ka vai muguru nesāp acis rādā?
Es vienkārši neatceros, kā es esmu spēlējis iepriekš. Būtu baigi jāskatās un jāsalīdzina tagad pašam.
Nu, un tev tagad nerodās tieksmi nostaļģijas pēc atskatīties uz pagātnes sevi, kā tu runā, kā tu uzvedies, cik ļoti tu komunicē ar skatītājiem, cik ļoti esi izmisis.
Izmisis, nu, es nevēl kaut kādu klipiņu gan jau ir Twitchu, var jau paskatīties, pakriņģot pašam par sevi.
At ļoti forši, tu man tieši noved pie manas runas punktu, man visas mūkas rakstīts, klipiņi, tā kā vai tu esi apsvērs, tā kā veidot savus highlight klipus, tā kā tev spilgtākos, smieklīgākos brīžus, nu faktiski visspilgtākos brīžus.
Vai tu domā pašam, kā tā kā editus veidot vai vienkārši saglabāt Twitchu klipiņus?
Nu, atkarībā, cik jau
tu vēl esi spausties. Ar editošanu es baigi nodarbojos neesmu daudz, bet klipi šo tā tiek saglabāti no Twitchu. Tur kaut ko paskatos, kaut kas baigi labs ir, to highlightos ieliek arī. Nu tā, tur pēc situācijas vienkārši.
Es domāju, tā kā ja tev šķiet tā kā tiešām labi, tu nebaidies dalīties arī fórumā. Radīsies dabiskā plūsma uz tavu kanālu, taviem strīviem noteikti parādīsies publika, varbūt tas ir tas spēriens, kas tur pietrūkst.
No, you have a point.
Nākošais mums vajag šito anime formu sponsor programmu ieviest.
Nu, man jau ir prieks, ka mums nav sponsors, par cik mums tagad šādorais nav vienīgais streameris, un mums nesen topikā par Counter-Strike Global Offensive otro daļu pacēlās doma par fóruma turnīru.
Bet tagad jau būs Counter-Strike 2 Global Offensive, taču jau ir viss. Nē? Beigts.
Tagad tas ir Counter-Strike 2,
jā. Ja? Jā, man liekas, viņš Global Offensive, visu viņi vairs pat viņš nevar leju pielādēt. Nē?
Nu, viņš ir, viņš vienkārši tā kā pārvērtās, varētu teikt.
Viņš pārvērtās.
Tā kā updates, jā.
Updates atnāca viss, Global Offensive vairs nav, tagad ir Counter-Strike 2.
Viņš tā kā krustmāta feja atskrēja, diemžēl pusnakti mēs nesagaidīsim, tāds viņš arī paliks.
Jā, bet bet Steamā tur arī palika visi šitie te atsaucas, tur visi tam zapu vispārējais, lai gan spēle pamainījās.
Es saku, tur ir tā, ka tā spēle vienkārši uzapdeitojas un mirs.
Nu, tas ir tas pats, tā kā mums statons kļūpa pa Circle K.
Jā. Tā pati situācija.
Nu, tā doma ir tomēr tā nepārāk intensīva, bet kā vēl projām streamot izklausās tā? Vai nē, tipa jau pamēģināt, jau viss vecs pensija noriet.
Nē, nav jau tā. Šeit tad var iet pastrīmot un normāli. Paspēlē kaut ko citu paskatās. Ja ir, kas skatās, protams.
Vai tev liekas, vai mums vajadzētu strīmot šito, iepazīst komūnu un citus šovus?
Kāpēc gan nē? Ideja ir, jā.
Papildus, nezinu, čakars no kaut kas. Pienīgais, man liekas, tas, ko mēs varētu ieviest, tas ir šito live audience. kāds jā, vēl kaut ko jā, postot.
Man var uzdot jautājumus tiešsaistē, piemēram.
Dzīvajā, jā, tas būtu tāds interesants papildinājums, laikam, bet tur vajag paskatīties, vai šito, kā to visu var salikt kopā, lai gan ieraksts būtu, gan straumēšana.
Es domāju, ka to varētu īstenot līdzīgi, kā mums ir tiešsaistes saspēles.
Discordā?
Nē, tieši Discordā, bet nu līdzīgi tā kā organizācijas ziņā, ka mēs organizējamies, nobalsojam dienu datumu, nu, protams, platformi jāatrod.
Nu, priekš kaut kā tādu mums vajadzētu jaunu šovu, kas būtu kaut kas cits, nevis iepazīst komandu. Iepazīst komandu, mums jau ir parasti šis te tetris, kas saliekās, kad grafiks, kuras stundas dienas tur iet kopā, nu, visi trakie grafiki.
Tie ir organizācijas ziņā, jā.
Jo tur būs visādas interesantas blaknes, kas tur tikai pa naktīm var tikt, kas tikai pa dienām var tikt, kas tikai vienā dienā konkrētā laikā tiks. Tā. Vai, nu, tā ir kaut kāda ideja vispārējais. Bet izskatās tāds streamings mums iet uz priekšu, vēl Shadow Rise streamer impērija nav izveidojusies, bet drīz.
Nu, kaut kas ir, jā.
jā, nu, vai esi, kas mums šodien notiek ar tavu Battle Station komp, upgrade ir, vai arī tā, tu jau uz gadiem esi uz vienu tā pašu?
Tas pēdējais interviju bija cik gadus atpakaļ, tad laikam man vēl vecais kompis bija, man ir tagad upgrades, jā.
Upgrades, mums kā tu sēdi, mums pastāsti, mums tos saldos dzelžus.
Nu, jaunais PC, pats sabūvēja, visu pa detaļām savāca.
No vienu veikalu pasūtīja, vai bija budžeta variants no tā, kur vētāk, ķipa no visiem šeidiem maziem internetu veikaliņiem.
Sanāca pa lielam no divām vietām tās detaļas ņemts dažādām. Un, jā, paņēmu sev 360 jai kartīti.
Ok, normāli. Mēs sanāk, sēžam uz vienu tā paša.
12 gen to te i5 paņēmu.
Mhm.
Nu, re.
Tāds Zolīts midrange tev ilgam laikam pietiks.
Pie mums tas toči midrange.
nu, kamēr uz ultra spēlējās spēles bez lagiem viss. Viss labi.
Jā, vai tu skaties FPS, vai tu esi tās, cipa, jau zāds ir ok, tad derēs.
Ja ir virs 100, tad ir ok.
tad tomēr skaties.
Nu, kaut kā vajag, lai viņš vismaz ir līdz monitora refresh rate'am, lai tiek vismaz 144, tad ir optimālais variants.
Nē, nu tajā tu baigi neko prasīgo nespēlē, nē?
Nu, nē. Īsti ne.
Ja kaut kāds jaunākais AAA, tur es nezinu, kaut kādu banālu, tu nezinu, Cyberpunk vai kaut ko tu paķers.
GTA 5 ar Ray Tracing, tur realistika viss.
Ray Tracing uzreiz viss paliek slīgt.
Tik nopietni, ne.
Tūlīt jau sestais nāks ārā, ko tu par to domā?
Tūlīt jau, jā. Tūlīt vēl divi gadi.
Tas ir tu vēl tic, ka būs pēc tiem diviem gadiem vispār.
Nē, nu tas pēc diviem gadiem, tas būs uz konsoles, bet tam uz datoru jau vēl pēc gada.
O, es jau nezinu. It kā jau šitas datoru slāva ceļās, jo padomā, tik tas GTA 5 bija cik 7 gadiem?
Ak, kungs.
Man liekas, tur bija stipri mazāk kotējās dators īstenībā tajā laikā nekā tagad varētu būt. Nezinu, man ir tāds sajūt, ka PC gaming tagad ir visur.
Īstenībā zinot, kā Rockstars strādā, es nedomāju, ka baigi ilgs laiks paies līdz PC versiju būs arī.
Nē, ātri tas notiks vienīgais. Nu, viņiem tā kā konsolēm ir ekskluzīvais starts.
Jā,
bet nē, tā patreiz jau sistēma, domāju, pietiks tā kā arī tad, kad viņš iznāks pēdīgi.
Bet nu, tātad, baigi, tātad, nu, mēs varētu noteikti teikt, ka viena no tām aizraušanās lietām ir gamings, ne? Baļas
tieši
priekiem.
Tieši tā.
Kur šobrīd tev ir tava main spēle?
Ko es spēlējuši vairāk? Laikam senāk sadalīts starp Genshin Impact, mazliet Fortnite un mazliet visas pārējās random spēles, kas ir dotajā brīdī.
Jā, tad mums es Genshin Fortnite. Nu, vai maciņš nesāp? Labi, maciņam nesāp sāki, no Genshin un Fortnite.
No tām pārējām spēlēm, kas tev tā kā senākā fona troksnes, varbūt ir kaut kas, kas izcēlās tavās acīs.
Nu, piemēram, kas tagad mums populāri? Lethal Company iemēģināja ar draugiem.
Nē, nu, es nejautāju, kas ir populārs, es jautāju, kas tev pašam patika vislabāk.
Nu, patika, protams, jā.
Patika.
Bet, jā, pa lielam es mainu visvairāk tās spēles, ko es paža uz streama dotajā brītī spēlēju. Un pēdējais tas bija vecs gabals, zināms, kā Okami.
Neatceros pat tādu, ko tur ir.
Par kā baltu vilku, tāda japāņu stila spēle.
Ā, kaut kas Miglaini parādās, gal bija kaut kāds tāds, jā. Little Company arī pamanīja, pat vēl pie viss viņš bija tik nežēlīgi populārs, es tā domāju, varbūt piedāvāt komunā kaut ko paspēlēt, vēl kaut ko, tā arī tas palika. Gal kā šobrīd vēl nav laiks, tā maigi nav, bet izskrījās gan inčīgi, tīpaši tā cena nav tik liela. Prus ir gan jau alternatīva veida, kā spēlē, es neko, protams, nesaku, bet varbūt ir. nu, kas tev prāt vispār ir tādas labas spēles, vispārīgi? Vai ko vajag labā spēlē, uz kuru žānru tu tā mums sliecies?
Nu, man ļoti RPG visādi patīk. Visādi Souls-likes, RPGs, okay, adventure type games.
Genshins iekļaujuši šitā te, bet man liekas sajūta tāda, ka Fortnite's netik ļoti.
Nu, pietiek.
Fortnite's, nē, netik ļoti. Nu, Battle Royale, kaut kā tā. Kā nu kurējais. Fortnite pēdējā laikā tā ir palicis savā pozīcijā. Kā iecienīts.
Nu, viņš nepārtraukt attīstās. Tā kā nevar noliekt faktu, ka viņi tā kā nepārtraukti papildina tā. Savu klāstu, to, ko viņi piedāvā.
Genčits jau ir arī nestāv uz vietas, ne?
Arī ne. Jā, visu laiku apdētojās viss, jā.
Vai tas sakrājas Genči nav visas savas vaifu?
Nu, tas bija... Progrēmi
mūs, ka
viņi tā kā izrūt lecu. Ne tāda rociņa nelien pie maciņa, ķipa tā kā vajag
manējais, višķi cīt. Manējais gača lak nekādīgi man neļauj to paveikt.
Bet jā, bet vai tu esi free-to-play spēlmans, vai nē, tomēr?
Free-to-play Genšinā? Nē, nē.
Ok. Iekrit.
Cvaru asaram, nē.
Es tā saprotu, Fortnite nav tik trāki.
Nu, Fortnite tur tikai skini tīri. Tur nekas tāds.
Ja, tas nav tās, jā. Jā, okay. Tā tad lietas notiek. Vai kas mums vispār... Ok, mums ir gamings, kā ar citām interesēm, kas tavuprāt ir tavas tās aktīvās intereses vaļasprieks šobrīd?
Nu kā anime forumā jau, jā, anime skatos, mūziku klausos un jā, tālāk ir work and sleep.
Tas ir intereses.
Tas arī viss, jā. Man ir interesanti gulēt, jā.
varētu pabakstīties pišķīt riņķi. Es tā kā papētīju, par ko tu esi runājis forumā, un tu daudz maz tā kā noteiktu regulārtāti apmeklē arī mūzikas koncertus. Pareizi.
Ir gadījies, jā.
Jā, un kas ir tāds viens turpmāk nākošais koncerts, kas būtu, ko tu vēlētos apmeklēt?
Nu tagad ir tāda doma, iet vai neiet uz Cradle of Filth koncertu. Kas kaut kad drīz būs, ja nemaldos martā, jā, vai? Nu, ir doma par to. Mm-hmm. Bet Latvijā nekas tāds tuvākajā laikā arī nav jābrauc ir ārzemēs. Uz kaut kādu Igauniju tur lieto.
O, ārzemēs.
Tur tālās zemes, jā. Pāri visai Eiropai.
Plāni ir, bet nekāds baigais koncerts, cilvēks izklausās, ka tu neesi, ja kaut kas tāds labs tūmā ir, tad var, bet savādāk tu nekādās tur Eiropas tūrēs pa koncertiem uz toču nedodies.
Nē, nav gadījies vēl vismaz. Varbūt kādreiz.
Kādreiz, kādu dienu.
Maybe someday.
Nu, kas mums mūzika, ok, skaidrs. Vai tu esi priecīgs par to, ka mums parādījies Forge komūnā?
Nu, tieši tā, labi, metālists, normāls, kārtīgs.
Tā tu pēc biji dzirdējis pirms tam pa metālu kāstu?
Nē, man nav gadījies. Es tā kā īstenībā arī baigi tā podcastiem specifiski nesakoju. Tikai tie, kas animē forumā uzpeld tos postos, paklausos, jā, un jā. That. Man tieši tas pats ar streamiem ir, es baigi streamus neskatos arī. Bet citreiz pats postrīmoju, vai pats iemetu aci kādā streamā un tā.
Man ir sajūta, ja tu skatītos streams, tev nebūtu laika pašam streamot.
Tā jau īstenībā nav.
Nevar jau nolaikt, var jau palaist, lai paralēli skat, nu, tā kā vienu austi klausīties. Vai kopēt vispār, tā kā
streamot kādu citu streamu,
kā tu skaties.
Reaktot uz citu
streamu. Reaction channels jau uz streamu, kā tu skaties citu streamu.
Tad tev pa virsu vēl kādi daži reaction arī uz kā virsu.
Nē, tu uzlaic baku uz streamu un izlaicies, ka tas ir multiplayeris.
Ja ķipa tevi kāds cits spēlē, ja?
Nu, teiksim, kā kaut kāda kampaņa tur blakus kaut ko sāk ķērbt par tur durvīm vai ko.
Bet mums saka, laika nav, jā. Smaga dzīve, pieaugušā dzīve, darbs, rēķini.
Tā tas ir, jā.
Un kā mums ir dzīve progresējuši šajā te visā. Es miglaini atceros, to varbūt man palabo, bet es pareizi atceros pēdējo reizi, kad mēs runājām, tu iekaroji Maksimu.
Jā, bija tāda laika.
Jā,
kāda tagad? Nemaz tik ilgu laiku pēc tam es pamainīju darbu arī.
Tu man liekas, neieteici nevienu Maksimu īsti.
Nē, uzreiz ātri notinās, tu taču viņi tikko notoksoji.
Es pateicu, ka viņš ir Maksim, viņš tāds
pārāk daudz publicitāti. Tu burtiski nosauci ātrēs, ja tu vienkārši nodoksoji
viņu. Tu iet apciemot. Nē, Maksim vairs no more.
Nu, uz ko mums esi progresējis? Tu var neteikt konkrētu nosaukumu, tu var teikt industriju vai visagārši.
Tagad man ir tāda interesanta lieta, ka dalīt kārtas online kazinā.
Ok, tu nosauci industriju, bet mums nav tik daudz variantu.
Mums viņš ir ļoti daudz Latvijā šeit, jā.
Nē, bet konkrēti, man liekas, nevar pateikt, kur, jo mums bija vismaz divi vai trīs, man liekas. Divi bija,
man liekas. Vairāk, man liekas.
Kādas trīs var stabili iedomāties.
Kā viņas dalās, kādās kārtas?
Kauls nelauš darbs. Normāls, jā. Maksā normāli.
Tas nav tas saldējs piķis un pēc tam skābas apte, sasola un pēc tam tā kā nedod.
Nē, nav tik trāk, nē, 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 nē.
Es jau nezinu, cik tā, es atceros kaut kāds bija laika, kad studentu vidū ir tīpaši kaut kādas Revolution Gaming, vēl kaut kas vai kotējās, tur viss runāja, ko tur naudu maksā, virs stundām maksā, viņš nodokus arī maksā.
Nodokus arī. Galvenais.
Jā.
Tā kā ciparus nenosaucot, tā kā es tev pajautāšu, kā tev šķiet vai pietiek, tā kā ar tādu darbu, lai uzturētu ģimeni, un vai anime figūriņu kolekciju, nu, teiksim, tā kā alternatīvu bērniem.
Alternatīvu bērniem?
Figūriņus pavākt, es domāju, ka var. Man pats personīgi neesmu sācis vēl pagaidām. Varbūt, nezinu, pēc stream. Ne? Bet, ja ģimene es esmu viens pats, tad jā.
Tad var izdzīvot normāli.
Tad jā.
Nu, ja tu izdzīvo, tad kaut kā izdzīvo, tad var. Vai tu citiem iesaki iet kārtas dalīt?
Tas ir pēc preferences, ka tev patīk sēdošu darbs, tad aiziet.
Tev dod sēdēt, tad nav jāstāv?
Tur ir pēc situācijas. Pārsvarā ir jāsēž, bet pastāvēt arī citur vienkā.
Tev izklausās, ka nav nemaz viss tik slikti?
Nav grūti, nē.
Bet tur projām ir kaut kā tie prikoli, ka ir VIP galdi, kaut kas, ka tur var progresēt līdz VIP galdiem, tu naktīs strādā, tad tur likmes viss interesantākās paliek, kaut kas tāds.
Nakts maiņas ir, jā. Pats naktīs strādā. Tāpēc arī podcastu rakstam vakarā, jā.
Pastāst mums, kas tieši ir nakts maiņa, cikos tu sāc, cikos tu beidz?
Kas sanāk, no... Tā teikt, no agrīna vakara līdz agram rītam. Uz kādiem, nezinu, 7 līdz 7, teiksim. teikt, tāda garā maiņa.
Nu tad, tā kā šajā ziemas laikā tas nāk praktiski visu dienas gaišo laiku nomkulēt.
Sāk, jā, tu gaismu neredzi vienkārši, jā.
Ērtā gaismu, ko viņi labi izdarīs priekš mums.
Vai ne, fotosintēze, nē, smogs.
Katru šitas D vitamīna tabletītes padzers būs labi, tāpat nevienam nepietiek tagad gaismas.
Jā, jā, atgādinājums publikēt, dzeram D vitamīnu ziemā. Labi, tad mēs varētu tā kā tūkoties atkal fóruma tā kā serdes meitiem. Es nesam speciāli noklausījos vēlreiz tā kā tavu veco interviju. Teica, ka tu esi beidzot panācis Naruto. Tas nozīmē, ka visa Boruto padarīšana tev pie priekšā. Kā tas beidzās?
Nu tagad es... Mēģinu sagaidīt to turpinājumu, kas viņiem ir. Tagad tieši, kad viss sāk palikt tā daudz maz interesanti, tad viņš aprojās uz tādu cliffhanger.
Tad sanāk, tu esi tā kā Naruto dinastijas fans, tad tā kā tevi nesagāzīs Naits par Boruto.
Mans anime origin stories, tā teikt, tas viss Naruto, jā. Mans pirmais un mīļākais, jā.
Naruto, jā, tik daudz ānīmes, tik viss kas, ko skatīties. Kas tev vispār, ko tev prāt vajag labā ānīmē? Kas tās sastāvdaļas, kur tā visa maģija ir?
Nu, artstēlam jābūt patīkamam.
Nevar tie būt pārāk
guģis. Labā animācija palīdz, jā, bet, nu, nevienmēr tur vajag viņu pilnībā. Tur mapa studijas, tur līmenī.
Tu būtu gatavs piemiegt acis, tā kā, teiksim, tādu bišķi džanki animāciju, tā kā, ja stāsts pietiekami labs.
Jā, noteikti.
Kur ir tie pareizie žandri? Kur ir pareizās animes žandri?
Ar žandriem ir tā, kā man uz, kā joprojām uz tiem šoneniem velk, isekai man patīk.
Ok.
Visādi action, fighting type of beat.
actionam jau tur animācija tieši baigi forši, ka tās action scenes būtu labas. Ne?
Nu, tā sanāk, jā. Piemēram, ieņem to pašu Jujutsu Kaisen.
Ok, Dievs.
Tur jau tur ir
super. Otrā sezona, ej, tu nos, viņiem ir kaut kāds bezlimita budžets sācies, tur visa otrā sezonas puse vienkārši tur tādi fai scēni, kad...
Ieslēdz katru sēriju, tur kaut kas jau notiek.
Drāma un animācija, viss kustās lēkā, un tāds, wow!
Tad tu domā, te nabaga mapa darbinieki, kā kļūs.
nabaga fona mākslinieki, tad neviens to fonu tad nepamana pieši tā visa akšana.
Jā, nu, viši jau pamāni, ja tu čipa nospied pauzi, tev uz kaut ko jāskatās. Titas, ej tu, es reāli pa Jujutsu Kaisen otro sezonu, es sāku aizdomāties, vai es vispār zinu kādu seriālu, kurš būtu tik liela budžeta bijis vai kaut kā tā. Ja nešēlīgi daudz fighting laba, tur, es tiešām, labi, es neesmu daudz ko skatījies no pēdējā arī, jā, bet...
Cik liels budžets vispār bija?
Kurš zina viņu, bet animācijā viņš ir ieguldīts toši.
Tā kā balss aktieni, tā kā viss tas pastāv.
Skatās, merchandise, viss kaut kas arī baigi daudz pēlda apkārtam Jujutsu Kaisen.
150,000 sēriju.
130?
Tā, 150 baigi, tā kā pārsteidzoši maz patiesībā.
Bet tas priekš Japāņiem varētu būt daudz. Amerikāņiem tas ir tipa nekas, viņi tur miljonu tājas epizodu.
Kā mēs varam pielīdzināt?
Tāpēc es nezinu. Bet jā. Nu, lai mums kādā citu šādā reizi žandri, kam
Kristianu smeklē. Jā, es pielīdzināšu Demon Slayeram, kurš bija tikai 80 līdz 100 tūkstoši.
Vienu brīdi atceros, skatījos tādus, kas ķīpa ir horror žandri. Arī tie tādi interesanti. Mystery, horror un tā tālāk. Supernatural.
Jā, bet sajūts viņi nav briesmīgi daudz, bet parādās.
Kaut kādi daži ir tur, jā.
Nu, tādu nekādu ečī
tur un tādas lietas nav.
Stipri atpaliek. Tā kā tavuprāt, kas ir tā kā populāri uzskatīt par šausmu anime, bet patiesībā nav.
īstenībā viņi visi. visi.
Nu, praktiski.
Nav tā, tādas lietas kā anime, horors.
nu, izņemot šis te, kas bija klasiskie šausmu stāsti, kas tika animēti, nu, kas patiesībā arī vairāk skaities kā animācija nekā anime.
Kā, cik es viņš daudz jau esmu redzējis, tikai dažus. no tiem veciem es atceros tikai to te Corpse Party, Another bija.
Tie jau abi divi riktīgi veci arī īstīm.
Jā, jā, es saku
tādus.
No moderniem. Kaut kad, man liekas, es biju dzirdējis kaut kas iznāca no Junji Ito, bet tas vēl nav redzēts.
Jā, iznāca, vispār viņš jau tikai plānots. Bet,
es īstenībā baigi nezinu. Vajadzētu paskatīties kādreiz uzmestāci.
Tā, mums ir viens konkrēts jautājums, kas ir vienkārši kā akmenī kalts, tas vienmēr visiem jāpajautā. Subtitri vai dublējums?
Pārsvarā subus skatos. Bet vienu brīdi, kaut kad atpakaļ, skatījos dažas finish sērijas ķipa ar dabiem, kaut kādas īsās animes.
Nu jā, tu iepriekš tā kā stāstīji, ka tev tieši prioritāte bija tam, tā kā, cik ātri ir pieejamas sērijas, tāpēc tā kā tu neskatījies duplājumu tīri, tāpēc, ka vienkārši viņš nebija pieejams.
Es jā, tas ir mainījies. Nu, nav mainījies, ne? tāpēc, ka man daudz sanāk skatīties airing, ongoing visādas anime. Un tur jo ātrāk tiec pie sērijas, jo labāk.
Bet, tas kā, nav neviens šaus, kurš tev vienkārši ir noķēris ar to dublēto, cik viņš ir izcils. Tā kā aktieri izliek visu tvēseli un sirdi, bet ne, viņš skatās ar subtitriem.
Tādā līmenī, ne.
oh, vai te esi redzējuši to te cyberpunk anime?
Ir redzēt, jā.
Kā, kur viņš skatījies subtitrs vai dubu?
Es skatījos subtitrs.
Skaidrs. Skaidrs. Mm. Tur ir ļoti interesants dupas labā nozīmē. Ja tu esi spēlējis spēles Cyberpunkam 2077?
Nu, nē, baigi daudz nav gadījies. Tikai tā redzēju šur tur viņu.
Ja viņiem ir tas, ka viņi ir sataisījuši to prīkau, kad ir slengs, tā kā sarunvaloda, nākotnes, ja? Viņi taisīja viņu angliski, un tas ir tā kā saglabājies angliski visai daudz. Un tad bija interesanti dublāžā, kad tie cilvēki, kas dublē un adaptē, viņi tiešām pielāgoja to, kad visādi tur teicieni un tas kā formulē, ka viņi cities, ko tur ļoti vienkāršo kaut ko salīdzinām ar modernu angļu valodu. Un visādi šādi prikolīņi bija. Bet tas bija baigi sakarīgais dubs tādā ziņā.
Jā,
par to aktīvi spēli cits jautājums, bet tas bija sakarīgs dubs.
Nu, teiksim, tā kā tīri tā smadzeņu pabakstīšanai, kas bija, laikam, frāzēm, go on cyber. Tā kā tu to latviskotu?
Cyber?
Nu, kad aiziet kiberpsikoze.
Tā bija go on psycho?
Nu.
Galīgi, traks palik.
Traks esi.
Nu,
tiem latviskojumiem ir tā, jā.
Tīgi trakums vai kā. Nu jā, iedomājies tā kā, nu, kad tīgi parūpējās, tas kontakts saglabājās.
Mums ir trakums sārga, būtu kibertrakums.
Kibertrakums,
jā. Kibersārga, kad aiziet, tas izklausi jau.
Kibersārgi, tas ir varētu būt, zini, tas, ka tu kaut ko tā firewallā tur nejauši iesprūdi un tevi viņi nogalināja.
Izmantoja nedrošos saitus.
Jā, nepareizē vietā aizgāja skatīties kaut ko viņš smadzenes īsu aizgāja.
Telukās, nu labi no anime, bet teiksim no statiskā satura, ko tu skat, tā kā te uzņem, tā kā komiks, varbūt lasi, varbūt rietumu komiks, smalkos, mangu.
Klusā daba. Mazlietiņi sanāk palasīt mangas, manhus un webtoons. Tas tā. On the side,
tā kā sidesteps, tā kā trāp animē.
Jā, jā.
Vai tu darbā var tā ar vienu acis, ķipu vienu acis noliekt uz leju?
Man pārsvarā sanāk pārtraukumos tieši ar to lasīšanu nodarbojos.
Jā. Ja kāda daudz pārtraukuma ir, tajā var būt kaut ko izlasīt.
Nu, es tā kā pēc gadas dienas vai ne, tā kā dāli tārtis, 10-7 kungs, loli, uj!
Vai tev vispār ir bijuši tāda liela fuck up?
Nē, neatceros tāds.
Jā, professional.
Varbūt, ja ir bijušas ātriņas, tā izdzēs sev no atmiņas.
Lai saglabātu saprāti, izfiltrēju.
Neko nezinu.
Jā, vai tev kaut kas tāds
ieķeries? Tāpēc ir tāds liels auss, mēs neredzam portu, kurā tu viņus dzēs.
Jā.
Viņš tā kā aģents 47 varētu būt, tā kā, ja tu mums parādīsi, ja sajiet tā uzvalšu tā uzvalku, mēs tu uzzīmēsim
slīpa reģent, bārkauts uz pakaušu, šliksīt uzvalks, jā.
Ej, tas tev tagad visu tev labi iespēju šitam Halloween kostīmam, tikai vajag ietetovēt pakausī svīt kaut.
Nu, tikai vēl niekam 11 mēnešus pagaidīt.
A kā budžeta variants jau tas ir tāds paņem uzlīm, uzlīmē, ķipa, no kaut kādu produktu. Būs svītru kods.
Svītru kods kaut kā.
Mums viena pakas izgriezt.
Ar vēl derīgumu termiņu kaut kādu kopā.
Okay. Bet vai tev ir no webkomiksiem, tev kaut pēdējā laikā kaut kas ir ieķēries tāds, ko varētu ieteikt?
Jo tur actions dominē, tur vajadzētu būt tieši tavam lauciņam.
Tur es tagad ongoing lasu Tower of God. Kā tas bija iznāk... tas,
ka anime bija sezona viena?
Ir, jā.
Bija.
Un tā kā taisa otru arī sezonu, kaut kad aprīlī laikam būs.
Viņa jau netaisīja kaut kas 5 gadus kaut kas tāds.
Jā, baigi ilgi bija. Bet jā, Webtoons vēl joprojām iet. Viņš īstenībā netik ļoti sen ir izgājis ārā no hietus. Tā kā viņš ir atsācies, jā. Viņš tur baigi labo laiku negāja ārā vispār. Un vēl viens ir... Manhua Webtoons, es pat nezinu, kas viņš īsti skaitās, ir Hero Has Returned. Tas ir arī tāds interesants.
Tas ir tāds labi vietiekums.
Tā kā tāds isekāju, reverse isekāju kombinācija starp visādiem tur varoņiem.
Man piedāvā The Warrior Returns, tas varētu būt tas, jā.
Tas ir, kad tu no citas pasaules atgriezies uz īsta.
Tās prikols.
Jā, tas ir pareizais. Klausītāji var sapriecāties, viņam ir webtoonā pieejams 107 nodaļas, tā kā pirmaši.
Cik es zinu, viņam tagad ir kādas 109 varbūt. Tāpēc jā, tu...
Galīgi nav slikti, tad tādi mums visādi atkal
visi. Varbūt no webtooniem vai mangām, teiksim, kaut kāds tā kā gabals, kas ir noķēris tev uzmanību, kas pavisam tā kā nav tavā ierastajā gaumē, bet nu tā kā vai tev kāds pierunāja palasīt, vai tev vienkārši tā kā radījās pēkšņi interesu, tā kā tevi noķēri nekas tāds nav?
Ar manhuām webtooniem nē, bet es atceros, bija tāds gadījums ar anime. Tas, kad man ieteica draugs paskatīties Shokugeki no Soma, tas pavāra anime tur par ēdienu gatavošanu. Wow, es tāds, come on, kas man tur patiks no mēnesi. Un tad, jā, tad es noskatījos tā kā pirmās dažas sērijas un jā, aiziet.
Bet tad tas bija galvenais tēls. Tas bija ēdiens vai tas bija meitenes? Kas tā lika palikt?
Es teiktu, ka tam anime ir tāda stipra personība.
Daudz plota.
Daudz plota tur ir, jā.
Tātad anime lietas. Tā. Jā, ok, no tavām interesēm es tā domāju, mēs pat esam visam pieskārušies. Nē, tu nevēlies izteikties, protams, par gulēšanu, kāds optimālais gulēšanas setups.
Nē, mans nav optimālais, nevajag tā.
tev šitas te acu aizsegs, ka tu pa dienu guli.
Nē, man ir aizskars.
Viņš ir blackout?
Black aizskars, jā.
Viņš tās melni, bet ne pēc blackout.
Viņš tev var pat redzēt.
Wow, audio klausītāji neko neredzēs, bet nu, tie bija melni.
Jā, on Patreon tur speciālais kontents.
Tik tā mēs vēl neesam tīkuši. Bet man jau tā kaut kas stāstīja, ka varētu, zini, kad tev šķiet varētu, un kādas mēs nezinu, dažas dienas iepriekš. Priekš patroniem un tajā visiem pārējiem.
Grūti pateikt īstenībā, kā skatoties, kā tauta to uzņem, cik viņi podcasts tos skatās, cik ātri. Citi jau noskatās, viņus nezinu, nedēļu vēlāk varbūt.
jā, bet tas jau tā kā tāds bonus viņš. Tā, tas jau nebūtu tā, ka mēs sākam vēlāk publicēt viņus, mēs sākam vēlāk agrāk izlaist.
Speciāli ar pieeju tur webkamerām, jā.
Nekomentēsim to, cik bieži mums iznāk viņi un ka tur mums pārāva gadās, jo visiem nav laika vairs taisīt. Jā, bet gadās. Vai tev ir vēl kādi, Kristiānuks, interešu jautājumi?
Interešu, jā, vispār man ir. Tas piešķīt atgriežoties pa pusē ar vienu kā gaming tēmā. Tavuprāt, tā kā attīstīsies tieši gaming vide ar šiem te tā kā praktiski tekstra ģeneratoriem, mākslīgu intelektu un arī ar mobilajām tā kā ierīcēm, līdzīgi kā Steam Deck telefoni. Teiksim, tā kā teicu, ka tev patīk RPG žanrs, tā kā vai tu redzi to vīziju, ka tev varētu būt tiešā laikā caur teksta ģenerēšanu dialogs veidoties?
Izklausās jau baigi interesanti. Īstenībā arī ir realistiski. Ja tā skatās, cik ātri tas viss attīstās, tad noteikti.
Ir jau modi, kuri šito te dabu gatavu. Man liekas, vai tikai nekāds jau kaut kādam Skyrimam nav uzmodējis to tur, ka tur AI spiešauts.
Skyrimam noteikti ir.
Tas, kas tik Skyrimam nav, jā.
Jū.
Bet, nu, tā kā, vai tas tavuprāt, tā kā, teiksim, tuvāko 3 gadu laikā jau varētu kļūt pa mainstream, tā kā?
Pa 3 gadiem nezinu, bet, jā, pilnīgi iespējams. Bet, nu, tā.
Galvenais tik, lai spēles šitos streamers neaiztāja, ka viņš nesāk paši sevi streamot.
jā, tur pats streamo Twitchu. Cilvēki tur pat nav vispār.
Nu, ir jau šitie influenceri, kas ir ģenerētie tīri, zini, ka tur smuka meitene smukās vietās, un tad atklājas, ka nē, viņi nav īsti, vai kaut kāds OnlyFans, kurš nav īsti.
Visnībā Twitchu es esmu redzējis tie AI ķipa bot streamo. Kas tur bija kaut kāds salvētis, bija tur Jēzus tur streamoja, bija, kas vēl tur bija, kaut ko es esmu redzējis. Un tur vienkārši viņš ņem no Twitch chata, tā kā jautājums visādas un tur runā par to.
Tauti jau mēģina, jau lietas ir aizgājušas. Bet jā, kaut kas jau noteikti mums gaida.
Nu tad vēl tāds pēdējais, tad... Īs ieskats arī tuvākā nākotnē, mēs jau ne pa mobilajām ierīcēm mazāk, tā kā par Steam Deck un Rogue Ally, kas izmanto tā kā mums Intel platformas procesors, bet ar to, ka jau mobilie procesori straujiem soļiem tuvojās jau tā kā standarta datoru performancē, teiksim, tā kā jau, kas nāk Mac M2 procesoram tuvojās, jau iPhone jaunajiem tagad konsoles spēles sāk parādīties ekskluzīvās. Man liekas, tas tā kā piešķīt sakuls ūdeņus tā kā gaming komunā.
Jā, tie telefoni arī. Tādi back in the day mans telefons jau bija gandrīz vai tikpat stiprs kā PC. Tagad es domāju, tur jau viss baigās
šo jāspēlē. Nejūti, ka tikai tev būs jāpārvietojās uz mobīlo platformu.
Jā. man pie PCR tā ir sendēt. Man tās mobīlās ierīdes baigi tik ļoti neuzrunā. Tikai tāds bet, nu, parocīgs tā
kā,
rīks.
Tā jau nav tava izvēle, tā kā Jā, būs vidi, kas izmainās.
Nu, vai tad viņi tā izmainīsies? Ne, jā.
Tu tev arī vari palikt tā kā spēlēt to, kas tev patīk, un turpināt nokt Age of Empires 2.
Tu jau varētu pāriet uz telefonu īstenībā. Genshin un Fortnite abi divi ir uz telefonu.
Jā. Ir. Bet, nu, tad ir jautājums, cik ērti ir viņš spēlēt uz telefonu.
Ir. Lai gan visi šitie, tu zini...
Manā gadījumā, piemēram, nepārāk tās mobilās kontrolas man tā nepiesēst.
Tur jau tā lieta, tā kā tagad jau tās periferijas, viņas arī strauji attīstās, tur piesaka kapeli, tā tastatūra, kas tiek izstrādāta speciāla kontrolieru, vai tur kaut taču tur pašu, jebkuru Bluetooth kontrolieru pievienot. Man liekas, ka Genshinam atbalsts mobiliem vēl nav, bet Fortnite jau bija.
Tāds paņem, noliec telefonu uz galdu, saslēdz tur mouse, keyboard, gamepads, jā, tad tur mamma zvana pa telefonu, tad sāk, come on. Tur spēles vidu.
Aha, ja tu vēl to visu gribi screen capture-ot un streamot, tad tu vairs jau paigi nodoksot. Lai gan reāli tu streamo uz anglisku auditoriju, tu sevi Latvijā nodokso kaut ko, tas pa lielā mērā ir pofig, ko viņi izdarīs precīzi.
Tuli, kāds no Amerikas atlidos, davē.
Tu manu bāzi, šie tik Clash of Clans iznīcināja, pēc tev zūkas izpīšu.
Tad tur pēc Clash Royale maču tur to laughing emoji jūsties. Es tev atradīšu.
Bet jā, bet ar to, ko tiem armiem un tām visām lietām, es nesen jau godīju, cik daudz priekš gameriem, tas ir jau, kur ir arma foršā lieta, energoefektivitāte. A gameriem tā energoefektivitāte, viņiem vairāk FPS vajag, un tas, ka tur viss karsīs divtik, tas ir tā kā normāli, galvenais, lai FPS ir augstāks, vispārējais, tā otrais šķirīgs paliek. Jā, vismaz es tādā mērā. Es neesmu satīstis nevienu gameru, kurš satrauktos pa savu ģipa, energo patēriņu. Tur ir tie gameri, kas saka, oi, čipu loks ētājas vaļā, istabā karsts sāka palikt, bet neviens necapjās par to, ka elektrību daudz ēt.
Prioritātes, ne?
Jo, reku, tā kā pēdējais, kas palaidu kaut kādu statistiku, teiksim, man tur šim te pašam lapsim, tur 30 vati karti, 30 procesors, jau nekas nav, tā viena kvēls pulda. Teiksim, cik tagad, teiksim, šādorais datoram, cik 30, 60 Ti, cik ņemsim 50 vatus maksimums.
Kaut kas tāds bija.
Es nozīmu, precīzi
nepateikšu.
Tā kā I5, tā kā arī ir tā kā salīdzinoši viduvēju kodolu skaitu, tā arī tā kā tur līdz 90 vatiem.
Bet jā, bet tāpat barošanas blokam rekomendācija, man liekas, tur būs kaut kādi jau 500 vati.
Man tur, nu, zudumos tur aiziet arī siltums. Nu, tā kā.
Jā, bet viņi parasti visi, kas rekomendē, viņiems, kad aiziet tās rekomendācijas, viņi tur tā diezgan rekomendē ar papildus čipu šito vietiņu pa virsu.
Jā.
Ai gan, tas barošanas bloks jau var tā kā barošanas pašā blokā ir mazliet papildus vietiņu, ka viņš var mazliet virs savu reitingu dot. Bet es neredzu, ka gamer briesmīgi satrauksies, tur skatīsies savu elektrības rēķinu, ak nē, pa daudz ēda.
Nu, godīgi sakot, tā kā cilvēks atļaujās aktīvi nodarboties ar gamingu pieši vien, tā kā nesatraucās par pārējām finansēm.
Es nezinu,
nu, laiks, ļoti, mums budžetīgi. Ļoti izteikta ģeneralizācija, bet, nu, tā kā.
Vai tu kā šadarbojas, vai tu nesatraucies par savām pārējām finansēm, galvenais, ka gamings ir.
Tieši tā, prioritātes, nu.
Īsti gamer dzīve, galvenais spēle nopirkt. Pa 50, vai cik tur ir tie baumo, ka tūlīt būs 70 kaut kāda eiro, 80 vispār normāls spēles cena.
Es kaut ko dzirdēju, jā, par 80 arī.
Jā, ja inflācija darīs savu.
Tieši pa cenām, teiksim, cenas, vai, teiksim, uzvedības, vai tu esi apsvērs, tā kā boikotēt spēli, kur, tā kā, tu būtu normāli iegādājies, bet, teiksim, tur kaut kas nepiekrītams tika izdarīts, vai vienkārši uzskrūvēja cenu negaidīt augstu. Tagad.
Kā tu domā par boikotēt, vienkārši nepirkt viņu?
Vienkārši neiegādāties produktu.
Nu, nē, nav gadījies tā. apsvērt tādu domu.
Nākamais šis jautājums, tu vispār spērts spēles?
jā, visu laiku.
vai jaunos tripulējs, vai tu esi tāds budžetīgāks cilvēks? Var pagaidīt, lai bišku vecāk paliek, tad vēl atlaidi
iedod? Tur ir tā, man ļoti patīk medīt tās atlaides, visādas dīles, Steam sales un visādas citas.
Vai jau sajūta, ka priekš mums šāvai tā, pat ja tev ir normāla auga, tad nezinu, 50 eiro, tas ir tā kā padārgi. Tur baigi daudz pie mums atļauties pa 50-nieku.
Tas ir tāds baigais tā kā super izņēmums, ja es izdomāju nopirkt tādu spēli.
Vai kaut kam riktīgi labam būtu.
Jā, tur kaut kam tur super jābūt vienkārši.
Nociesties nevar, jā.
Nu, teiksim, no vecajiem tituliem, tā kā priekš sava laika tavuprāt, kurš varētu būt izņēmums? Nu, tā kā, kas savu laiku bija AAA un iznākšanas datumā, tu būtu tā kā ieskaitījis to kā derību.
Kā es tagad skatos? Witcher 3 noteikti būtu, ja zināt par viņu ātrāk. Vienkārši momentā paķert.
Jā, bet zinot CD Projekt Red, viņi jau arī normāli cenas pēc tam nolaiž. Man būtu kārdinājums īstenībā gaidīt, jo zinu, ka bišku pagaidīs un īstenībā cena nokritīsies.
Tur atkal tā lieta ir, ka
jā.
Nu, viņam okay, var tās atlaides sagaidīt.
Cyberpunk, kuram, man liekas, pēc
pirmiem... Tagad zinot, tā kā nevis cenas nolaižanas dēļ jāgaida, bet...
Fiks. Bet CD Projekt, jā.
CD Projekt Red, man liekas, pēc 3 mēnešiem vai 2 mēnešiem, jau gadrīz uz 50% nolaidu cenas.
Cilvēki to atcerās, ko viņi ar Cyberpunku sadarīja.
O, ir. Nē, nu safiksoši viņi jādarīja, bet tas bija ģip upsīts liels viņiem.
Upsi. Jū. Upsi, izlaišu spēlē.
Ir īpaši cilvēki jau gaidīja, ka būs tīk labi, tur no Witcher autoriem visu šitā, tā, bet...
Redz, ka tagad runā par vēl vienu Witcher spēli.
Jā, viņi bija teikuši, man liekas, kaut kādu sen, ka viņi nebūs vairs Witcher, un tagad jau nākošās ziņas, ne, ka būs Witchers. Man jau bija, bija tāds aizdomas, ka tā ir pārāk liela naudas govs, lai viņi atteiktos. Ja tur ir kaut iesaistīt kaut investoru vai vēl kaut kas, tad viņi gribēs vairāk Witcher.
Nu, kas varētu būt jūsu prognozes, tā kā par ko būs ceturtais?
Es neatceros, kā beidzās trešais Geralts vēl dzīves, pirmais jautājums.
Jā.
Gan jau Siri būs nozīmīga loma. Geralts.
Es domāju, ka Siri būs tā kā... centra nagula, tā kā viss fokusa punkts.
Varbūt. Vai ne vispār aizvāks Siri, kurš zinu, Geraldu viņi īsti atteikties nevar, jo come on, nu, protams, kas mums tagad šitas te Netflix seriāls aizgāja pa burbulu?
Ja domājies, tā kā tu nešķīstību pateikt, ka Geralds būs NPC.
Vot, nē, nevajag, nē.
Tad es domāju, ka CD Projekt Red, pat ja tur būs spiediens no investoriem UTT, viņi jau sataisīs salīdzinoši sakarīgi, nu, tomēr tā, nu, čipa, poļu IP, tā, ka viņi, es domāju, tur tādu, čipa, abižot Witcher.
Nē, poļi pateiks, ja pierdolē un arī pagriezīs muguru.
Jā, nu, bet šeit jau priglās tās, ka tie izstrādātāji paši poļi, čipa, tāpēc tur vajadzētu būt gan stilīgi, protams, redzēs. Ja godīgi, es baidītos no tā, ka tas būs tieši tas pats Witchers 3, tikai bišku jauna stāsta līnija, un būs baigi līdzīgi, un nebūs
tas
baigais apgrēts.
Tas būtu diezgan underwhelming, jā. Kaut ko jaunu.
Jā, jo nu, viņiem bija, zinu, baigi, jo pirmajos trīs Witcheros varēja just to ceļu nu, līdz normālai AAA spēlei. Pirmais Witchers, viņi tur būs.
Tur katra nākamā spēle ir tik ļoti jau attīstījusies, ka jā, tu vienmēr jūtas
nu, pirmais bija no citiem laikiem nāca, viņi tur bija tās ģeniālās kombat idejas sistēma, dzinis, viņi tur arī bija kaut kāda, tur nevar Winter dzini paķēruši kaut ko tur muķī savu šito, ne? Kā tur viss strādāja un izskatījās, tas bija tas nestandartīgi. Otrais jau bija tā pieklājīgi.
Jo es pat atceros, kad es iesāku to otro Witcheri tikko, es jau domāju, tad, wow, tā uzapgreidojās tā spēle, es vienkārši nepazīstu viņu vairāk izgaito. iesāku trešo, tad es kaut ko,
Rīkās tajā, ka ceturtajā viņam jau tipa tehnoloģijas, kaut kā man ir sajūta, ka neļaus vairāk, vai budžets, vai kas tur, jau tipa GTA līmeņa spēle viņi nesataisīs. Es pieņemu, jo tas pārāk liels nauda, pārāk daudz cilvēku jau GTA, tur taču kaut kas trakos nauda, pičus tērē uz jaunu spēli. Tur jau bija problēma, man liekas, Cyberpunkā daļai tas, ka cilvēki sacerējās, ka tas būs Cyberpunk GTA, un tā bija vienkārši RPG spēle.
Nu jā.
Nu, zinkā, tur potenciāls ir, cerība arī ir, nu, relatīvi maza, protams.
Nu, ko, virzoties tādā, nezinu, nobeigumā.
Tagad es nožēloju, ka es neesmu izlasījis grāmatas.
Vičeram?
Jā.
Tā vēl viss iespējas, ja? Bet jā, uz nobeigumu virzoties, ko tu mums, es skatos, ka Kristiānuks tur liek kaut kādas
nepārāk.
Tas ir Patreon contents.
Patreon contents. Nu ko, ko tu domā par komūnu? Kā mums vispār ietāvprāt komūnai par gadiem?
Kādā ziņā tu to domā?
Slaps notic, slīgts, kā tev patīk virziens, uz kur mēs virzamies. Ja tu vispār redzi virziens, kur mēs virzamies.
Tas ir tā jau tāds home sweet home. Atnāc
pa šo. Nu, bet tu mājā, tā kā ja forums ir tā kā tāds mīļās mājas, tad tu esi tā kā zirniklis stūri. Tu pilnīgi tā kā patiesi attaisno savu niku, tu turies pēnam. Un tev var noķert tikai tad, kad tu mēģini veikt minējumu kādā no fórumu spēlēm, ko tādīm pēc emoji vai pēc apraksta.
That's true, yeah.
Nu jā, un teiksim tā kā, ja tu gribi zirniklim iedot mušu, tad tev jāizvāk kaut kāds metāla topiks ārā, tad viņš arī parādās.
Tas īstenībā nostrādāt.
Jā, tu mums laikam tiešām esi tāds vairāk,
nezinu. I'm low-key, ja? Yeah.
Okay. Nu, nekāds, tu pa tēmu kādu par atam izveido, bet tāds baigais bīdītājs, tu neesi, tu esi mums laikam uz tiem komentētāju kategoriju.
Uz vienas rokas piekstiem skaitāmas tēmas.
Jā, laikam piecas bija kaut kas tāds.
Tieši tā.
Jā, ir. Un kā te, kas tev vislabāk patīk komūnā? Kas tev saista? Spēles forum, welcome, kas mums esi darījis.
Nu, tas communities viss, mums tās saspēles ir, kā jūs tur sajūtas arī rīkot, uz tiem es gan neesmu gājis.
Jā, ko tā?
Saspēlēm var atnākt.
Tu taču esi Rīgā.
Jā.
Tāpat tā kā esi, kurā rajonā tu vispār esi?
Mums ir jānoķer Forge un vienkārši jāierodās triatā trīs speedy power vienkārši.
Un tad pēc tam jāmēģina skaidrot, ka šī nav skinhead komūna. Tas būtu interesanti, ka mums būtu vienkārši tādas divas kategorijas, meitenes un skinhead.
Tie divi, jā, divi dzīmumi, jā.
Bet jā, ko tādu šodavreiz, ko tu mums mītiņiem nenāca? Mēs esam baisi?
Nu, neesmu sev pierunājis vēl. Nav sanācis.
Jā, es tagad centru pēdējā laikā bildīt.
Es ar savu introvertu dabu, jā.
Zini, tad tev Farlins smagi iekabina. Tā kā, ja Farlins nāk uz mītiņiem palaikam, tad tu smagi atpaliec.
Oho. Nu. Ir pie kā piestrādāt laikam.
Challenge.
Tā kā, nē, es vienkārši anulēju tavu introvertu argumentu.
Nu, viss.
Bet viņam vairāk, ka tu tur nenāc pie ekstrovertiem, tur visi ir tādi ļoti introvertēti, nekāda mums failed
out. Stari introverti, basically.
Jā, ģipa tie, kas ģipa savu mēnešu kvotu uz publisko kontaktu izterē mītiņā.
Visu bateriju uzreiz. Īstēr.
Jā, nekāds vailds mums tāds baigais nav, un arī parādās, ko tas briesmīgi vailds cilvēks, kaut kur no malas sūtētē, nebūs ilgi. Čau, čau, ok, tad komūna, kas ir tās saistošā. Tad pozitīvas ziņas tev, jo, principā, ejot uz priekšu, tā visi plāni ir spiest tieši uz to kopienu, uz komūnu, kad laika gaitā vīzija ir, zinām, parādīsies par to, kas mēs tādi esam, ka mēs esam tieši kopienu. Ne tā, ka mēs esam te visi draugi, drīzāk, nezinu, kā kolēģi vai kaimiņi, tev nevajag visiem patikt, ne visiem draudzēties, bet čip, jūs, mēs visi sadzīvojam, tas ir mūsu tas lielais mēģis, bet noteikti
augt. Rūmeiti kojās, ja?
Jū. Un, protams, mums ir tā, ka kaut kāds vienāds interesi, cik es nezinu, visiem, nezinu, gamings patīk vai vēl kaut kas. Tas arī nākotnē būs mēģinājumi tādi, es domāju, paplašināties un attīstīt stiprāk mūsu citas atzarus un tēmas, kas ir tiepaši gaming, filmas, vēl kaut kas. Skatīsimies, kur cilvēkiem ir interesi to attīstīt. Jo tradicionāli mēs nosaukumi esam riktīgi, tiepa full on anime iekšā. Anime nekur nepazudīs, bet mums ir, teiksim, baigi daudz gameru, vai mēs baigi daudz gameojam komūnā. Nu, nevarētu teikt, ka nav nemaz tik daudz sarunu, kā varētu būt pa gamingu. Okay, visiem tā tū tēma vēl viss kaut kas, tāpēc tas noteikti, bet komūna noteikti mums ir pirmajā vietā, kad vajag šo te kopienu veidot, jo nu, nav īsti nemaz citu kopienas, neesmu nesaticis nevienu tādu. Bet jā, vai tev ir kādi vēlms uz nākotni, jaunievedumi, kas prasītos?
Nu, jāizvilk sevi uz kādu sajieti.
Tas tās personīgais jaunievēdums, bet jā, noteikti sajietiem arī būtu baigi. Mēs jau jaunas foršas lietas mēģinam, es vismaz ļoti aktīvi bīdu, ka es gribu sataisīt, zinām, mums stajiets būtu kaut kāds unikāls. Mēs kaut kā tādu interesantu savu aktivitāti darām, nevis, ka mēs ejam pie kādiem svešiem cilvēkiem un piedalāmies aktivitātes, bet mēs kaut savējo kaut ko tādu unikālo sataisam. Tāpēc sajieti tagad cerams laikā tā paliks interesantāk, paliks ar runājumajām tēmām. Ka nebūs tā vienkārši, ka ķipa atnāc nosēdies un četev socializējies, domā, pa ko runāt, ka mums būs bišķiņ kaut kāds daži jautājumi, lietas, pa ko parunāt, ka viss varēs kaut ko pateikt, lai būtu vieglāk tā tīpaši mums tiem, kas ir netika ekstroverti, lai piepalīdzētu vispārēt, vai pie tā arī strādā, pie mūsu šitā te introvertu integrācijas mītiņos tas tiek strādāts.
Būs tagad manē jaunā gada apņemšanās, atgriežoties pie tās tēmas.
jā, nu mums ir tagad es kaut kas tu vēl pasveidu arī šogad uz konu aiziet un gan uz mītiņu aiziet. Gan... Iespējas
apat šogad. Vispār konu jau viens pēc otras tagad, tā kā tur vispār palaidīs vienu gadām nekas, nākamais jau aiz stūra.
Es nezinu, kas būs nākošajā gadā kone, varbūt šie kone neizvilks visu nobankrotēs vai ko tur. Bet tur izskatās jau godīgi, ka viņi ir, zina, tādi maziņie kone, ja viņi plus mīņas nosaca savas izmaksas, ka tur jau ir ok un varētu būt, ka būs nākošais, kamēr aktivitāte kaut kāda ir. Šitas nākošais gads anime fórums kons. Man Dimitrijs ieteica baigo šito te, ka būs, kad mēs varētu saukt mūsu konu pa anime fórumu. Nu, ka tiks tie biznes fórumi kaut kādi. Jā, mums jau nosaukums ir. bet jā, nu ko, izklausās jau, man liekas, ka mēs esam baigi pa visu parunājuši, ne?
Nu, redz, ka.
Tā, vispār. Ir viens temats, kurš mums ļoti glumi izslīdēja cauri pirkstiem.
Mm-hmm.
Tas ir tāds tā kā retrospektīvas pagātnes sevi, tā kā cik ļoti redzi izaugsmu, tāpēc, ka tika pacelts temats arī par izglītību, kas saprot, ka netika pabeigta, tas tāpat vēl valkās nopakaļ, vai ne?
Jā.
Tā vispār var ne. Tad jau tas tā kā neteikšu, ka uzlicošu zvaigzni, bet nu tā kā rīta zvaigzne, tā kā pamalē, tā kā tad tu dzīvo labi.
Nu, bet tu jau šeit arī runā tikai par mums, es pareizi zabrotu, tu te runā tieši par papīriem. Zini, par to dzīves un karjeras izaugsmi.
Nu, tā kā parasti, tā kā tur jau tā kā paša vērtība arī tiek tiem papīriem parasti piesaistīt. Bija tā vienkārši vispārīgāks jautājums.
Nu, ko, vai tu esi progresējis šadaurais vispār?
Jā, vai tā kā vecais šadaurais var paskatīties un pasmaidīt, tā kā cik labi Čipa, bājās.
Atsariņu nobirdināt, ka tik tālā aizgājis, kā izaudzis puika.
Es domāju, ka jā, vecais šadaurais no malas skatās smaidu, jā. Šitais ir jaunais labi dzīvo tagad.
Es paskatos uz sevi, es atceros, ka es biju sīks, visu, ko es gribēju, vienkārši ķipu datoru. Ja es tagad paskatītos, ka es biju sīks uz sevi, es tādu, ķipu, es dzīvoju dzīvi, ķipu, man ir vairāki datori, ko vēl vajag. Bezlimit video spēles.
No aptuveni līdzīga situācija.
Nu, vai uz nobeidzošo vārdu tev ir kāds, nezinu, dzīves moto novēlējums komūniešiem?
Uff,
ko kaut kas nāk prātā.
Wise words of wisdom.
Jā, vai mums ir šādāvreiz vaiznes, kādiem sakrāts.
Nē, nekas tāds īpašs nav. No. Just enjoy life.
Nē, nu, enjoy life, tāpēc... Bieži vien, es domāju, mēs aizmirstam par to enjoyment, jo kaut kas tur ķipa darbs ir vai vēl cits
lietas.
Grinds, jā, visiem ir. Ir Sigma grind sets ir, un tad aizmirst izbaudīt dzīvi, bet klausies Shadow Rise un neaizmirst. Nu, ko? Laikam mēs varam teikt tā, ja visiem visi pateicis, Shadow Rise mēs esam atkārtot iepazinušies. Jā, laikam tā.
See ya.
See you later, alligator.
Ah, šito gaidīju.